Boa tarde, queridos ouvintes. Un martes máis, ás 5 da tarde, atopámonos con Bosco para lanzar ao aire unha emisión máis da Fume de Carozo, o programa da radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña, e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Os alumnos do noso centro teñen neste programa un voceiro perfecto para expresar as súas inquezanzas en galego a través dos máis variantes temas.
Continuamos coa nova xeira en A Fume de Carozo. Se falamos de creación do guión radiofónico, o alumnado que elixa a materia optativa de TICS en primeiro de bacharelato terá que facer un traballo de investigación sobre diferentes temas relacionados con Galicia, que despois serán aproveitados para encher de contidos esta nosa experiencia nas ondas.
Nesta ocasión, imos falar das dúas comarcas que conforman o curruncho suroeste da provincia de Ourense. A primeira será a Baixa Limia, que recibe ese nome porque está percorrido por ese famoso río que desemboca na cidade portuguesa de Viana do Castelo. Ao seu carón atópase a comarca de Celanova, cuxa capital posúe un dos máis grandiosos mosteiros de Galicia, que en algún momento foi colexio dos Escolapios.
Antes de comenzar a debullar os contidos de hoxe, poñeremos algo de música, pero non debemos facelo sen antes presentarnos as persoas que hoxe vos imos acompañar. Marco Fandiño Señarís,
Nereida Carrera Díaz,
Venecia Pérez Durán.
Na provincia de Ourense naceron algún grupos a que daron fitos importantes na música galega. Un deles foi Camerata Meiga, que tristemente só puido editar un disco, pero segue sendo moi lembrado. Publicou uno en 1999 e titúlase A Velas Ailas. E a primeira canción titúlase Atentasao.
Será a pessoa malina que me espreite numa esquina e me tome o coração. Que cuidados, que canseiras, que portas aperreadas, senhora, que é lá fora, que nos tem aqui se escondem sob uma saia comprida. O que há dentro de mim que me faz correr assim, como que um perigo de vida. Que cuidados, que canseiras, que portas aperreadas, senhora, que há lá fora, que nos tem aqui cercado. Contei-me penas de amor o que são, se são penas de penar, se nos levantam no ar como as garras de um falcão. Que cuidados, que canseiras, que portas aperreadas, ai, senhora, que há lá fora, que nos tem aqui cercado. Saída onde fica a sua entrada, oh mãe, contai um segredo que eu nem sei se tenho medo ou se tremo de apressada. Que cuidados, que canseiras, que portas aperreadas, ai, senhora, que há lá fora, que nos tem aqui cercada.
A comarca de Baixa Limia é unha comarca galega situada na provincia de Ourense. Pertencen a ela os concellos de Bande, Entrimo, Lobeira, Lobios e Muiños. Limita ao oeste, ao sur e ao sueste con Portugal. ao norte coa comarca da Terra de Celanova e ao leste coa comarca da Limia.
Aínda que a capital de Baixa Limia é Bande, Lobios converteuse en un dos puntos clave da rexión, coñecida polo seu balneario, as súas aguas termais e por estar nunha localización privilexiada para explotar a contorna única de Ourense.
Trátase dunha serra moi accidentada, única na súa formoloxía, onde se poden desfrutar constantemente de magníficas vistas panorámicas, con altitude que supera os 1.500 metros, o que crea unha flora e fauna moi singulares.
O segundo gran atractivo é a agua. Por unha banda, o río Limia, omnipresente e seguido polos numerosos regatos orixinarios das neves e choivas invernais, que forman numerosas fervenzas de gran beleza no parque natural.
Por outra banda, a Baixa Limia alberga tres encoros: Salas, As Conchas e Lindoso. As augas embalsadas proporcionan ao viaxeiro o escenario perfecto para a práctica de diversos deportes acuáticos, combinado o lecer co deporte.
Existen evidencias en formas de castros prerromanos que confirman a presenza humana nas terras de Limia desde datas remotas. Porén, foi precisamente durante a dominación romana cando Limia alcanzaría a súa primeira fase de esplendor.
A súa privilexiada posición xeográfica a converteu en paso obrigatorio da famosa Vía 18 ou Vía Nova, que unía as importantes cidades romanas de Astúrica Augusta, Astorga, e Bráncara Augusta, Braga.
Bande é un concello da provincia de Ourense, pertence á comarca da Baixa Limia. Segundo o IGE, en 2018 tiña 1.591 habitantes, 1.735 en 2015, 2.083 en 2010, 2.217 en 2006, 2.285 en 2005, 2.326 en 2004, 2.332 en 2003. O xenticillo é Bandés.
O concello de Bande ten 99 km cuadrados e está dominado polos montes de Bande, ao norte, que son ramificacións de Serra de Leboireo. As altitudes máximas atópanse neles. Porto Lamas, a 1.146 metros, e Fonte Santa, a 1.088 metros.
Polo sur, discorre o río Limia, que forma o encoro das Conchas, e de noreste a sueste vai o río Cados, que desemboca nel. Os bosques cobren dous terzos de terreo e o resto ocupan o cultivos e lameiros.
Bande está considerado por moitos investigadores como o maior museo do aire libre de Galiza. Non se pasaron diferentes civilizacións por estas terras, bañadas polo río Limia, senón que algunhas tamén deixaron tras de tesouros patrimoniais que se conservan na anterioridade. Unha delas, Santa Comba de Bande, é a primeira igrexa da provincia declarada Monumento Nacional. Foi declarada en 1921.
Ademais, a súa riqueza termal converteu-na nun lugar de descanso non só para os seus veciños, senón tamén para moitos portugueses que cruzan a fronteira para magullarse nas súas cálidas augas. O clima é húmido e chuvioso, con temperaturas suaves no verán e baixas no inverno. A media anual é de 13,1 grados.
Entrimo é un concello da provincia de Ourense que pertenece á comarca de Baixa Limia. En 2014 tiña 1.323 habitantes, segundo o padrón municipal, 1.386 en 2003. O seu xentilicio véxase no galicionario e entrimés.
O concello de 85.043 km cuadrados abrangue 5 barrioquias e 18 lugares. Limita ao norte con Malsau, Portugal, ao nordeste de Lobeira, ao sueste con Lobios a través do río Limia. Encoro de Lindoso no sur, e ao oeste Arcos de Valácez, a través do río Barcia e con Castro de Lobeiro, Malsau.
É un concello de ortografía montañosa, cunha altitude media de 511,4 metros sobre o nivel do mar. Ao oeste do concello están as serras do Quinxo e ao leste a serra de Queguas, extremo oriental.
Esperemos que a partir de hoxe xa sentades máis interese por esta comarca. Imos escoitar a segunda peza musical, neste caso a canción Brincadeira, de Camereta Meiga.
Lobeira é un concello da provincia de Ourense, pertence á comarca da Baixa Limia. Segundo o IGE, en 2018 tiña 807 habitantes. 1225, en 2003, o concello de 68.068,9 km² abrangue 8 parroquias.
Está situado no sureste da provincia de Ourense, na marxe dereita do río Limia. Abrangue a conta do río Grou, que nace na Serra de Leboreiro e desemboca no Limia. Está situado ao sureste da Serra de Leboreiro, con cumios de ate 1.300 metros, mentre que a altitude mínima son 400 metros en Cabaleiros.
Os principais monumentos do concello son, na súa maioría, de carácter religioso. A ermida da Nosa Señora do Viso é unha das máis visitadas, especialmente o domingo de Pentecostés, día do Viso Grande, a romaría máis importante de Baixa Limia, e o 8 de setembro, coa festa do Vigo Pequeno.
Lobios é un concello da provincia de Ourense, pertence á comarca da Baixa Limia, situado na Raia Seca, na fronteira de Galicia e Portugal. No ano 2019, segundo o INE, tiña 1.678 habitantes.
A parte máis importante turística de Lobios é o seu contorno natural, o Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés. Comparte terreos con Portugal, onde agora se coñece como Parque Nacional Peneda e Greres. Un dos principais importantes do país veciño, este lugar é perfecto para perderse na natureza e descubrir lugares de gran beleza como a fervenza de fechas e aldeas case inhóspitas como Casolas.
O río Limia modelou a paisaxe ao seu antollo, e o ser humano deixou a súa pegada con muiños de vento, monumentos megalíticos, cabanas de pastores e moitas outras sorpresas. Para saber máis sobre o parque, visita o centro de interpretación situado na vila de Lobios.
Muiños é un concello do sur da provincia de Ourense. Pertence á comarca da Baixa Limia, limita ao norte de Lobeira, Bande e Porqueira, ao leste con Calvos de Randín, ao sur do Portugal e ao oeste de Lobios. Segundo o padrón municipal, en 2014 tiña 1.622 habitantes, 1.821 en 2011, 2012 en 2003.
O concello de 109 km² abrangue 12 parroquias. Está a uns 680 metros de altitude sobre os vales do río Limia, en Coro das Conchas e do río Salas, a beira da fronteira portuguesa. Comparte con este país veciño o Parque Natural Baixa Limia na Serra do Xurés.
Desde 1997, a capitalidade municipal está situada no lugar de Mugueimes, na parroquia de Muiños. Entre a oferta de lecer e de Muiños, destaca a área recreativa situada no Parque Natural de Outeiro, de Cela, no Encoro das Conchas.
Con 26 hectáreas de superficie, este espazo conta con dúas praias fluviais, zonas de merendeiro, un bar e outros servizos. Ademais, esta zona foi sometida a un gran importante reforestación, coa plantación de máis de 30.000 árbores de 60 especies diferentes.
Outras comodidades deste lugar incluyen un camping con capacidade para 300 persoas, 6 bungalows, un albergue ou residencia e un edificio juvenil. Xunto a esta instalación hai unha praia fluvial no Encoro das Conchas e un peirao cun peirao flotante onde os turistas poden alugar embarcacións para practicar deportes acústicos.
Agora imos cambiar a comarca veciña, pero antes imos escoitar a terceira peza musical, neste caso a canción de Ailá.
Thank you.
A comarca de Celanova é unha das máis emblemáticas e ricas da provincia de Ourense, situada no corazón de Galicia Interior. É unha comarca chea de historia, de cultura e de tradición, onde cada pedra do camiño granda a memoria dos séculos de vida e de esforzo.
Falamos dunha terra que soubo conservar o seu carácter rural e o seu patrimonio histórico, e que ao mesmo tempo tenta adaptarse aos tempos modernos, mantendo viva a súa identidade.
En Galicia, o concepto de comarca serve para agrupar varios concellos que comparten características semellantes, tanto a nivel xeográfico como económico e social. Así, a comarca de Celanova engloba unha serie de municipios con fortes vínculos entre sí, unidos pola lingua, a cultura e a historia común.
Celanova é tamén un sinónimo de cultura e literatura. O nome de Celso Emilio Ferreiro, un dos poetas galegos máis importantes do século XX, vai sempre unido a esta vila. O propio Celso Emilio escribiu a súa terra como un lugar de pedra de silencio, pero cheo de forza e dignidade.
Ademais, o monumental mosteiro de San Salvador de Celanova, fundado no século X por San Rosendo, converte a comarca nun símbolo de esplendor relixioso e cultural da Galicia medieval, porque se non o sabedes, este fantástico mosteiro foi durante un tempo colexio do Escolapios.
A comarca de Celanova atópase no suroeste da provincia de Ourense, dentro da comunidade autónoma de Galicia. Limita ao norte coa comarca de Ourense, ao leste coa de Allariz, Maceda, ao sur con Portugal e ao oeste coa comarca do Ribeiro. Esta situación xeográfica preto da fronteira portuguesa fixo que historicamente fose unha zona de paso e de intercambio, tanto comercial como cultural.
A comarca está composta polos seguintes 9 concellos: Abola, Cartelle, Celanova, Gomesende, Amerca, Pedrendeda, Pontevedra, Quintela del Veido e Ramirás.
O centro comarcal é Celanova, vila que dá nome á comarca e que concentra os servizos administrativos, educativos e sanitarios máis importantes. A súa superficie total ronda os 525 km cadrados e conta cunha población aproximada de 400.000 habitantes repartidos entre pequenas aldeas e vilas.
O territorio é eminentemente rural, cunha poboación moi dispersa e moitos núcleos de poboación pequenos. Algo característico da Galicia interior, cada parroquia ten o seu propio carácter, as súas festas e as súas tradicións, o que fai que a comarca sexa moi diversa culturalmente.
A comarca de Celanova é un territorio de gran beleza natural. O seu relevo combina vales fértiles e suaves montes, con altitudes que van desde 200 a 800 metros. Este relevo variado ofrece panorámicas espectaculares, especialmente dende lugares como o Castro de Castromao, que domina o val e ofrece vistas impresionantes da contorna.
O río Arnoia é o principal curso de auga da comarca. Nace nas serras de Ouriente Ourensal e percorren Celanova, Ramirás e Cartelle, antes de desembocar no Miño. As súas augas foron aproveitadas desde antigo para regar, lavar e mover muiños. Tamén existen outros ríos menores e regatos que dan vida aos prados e aos bosques.
O clima é oceánico de interior. Invernos fríos e húmedos, con frecuentes néboas e choivas, ás veces mesmo neve. Primaveiras suaves e verdes, onde a vexetación estoura en cor. Veráns cálidos, pero non excesivamente secos, ideais para as festas e a vida ao aire libre. Outonos dourados, coas caballeiras e castiñeiros cheos de cores e de cogomelos.
A vexetación é abundante e autóctona. Predominan os carballos, castiñeiros, bidueiros, amieiros e piñeiros que forman os bosques apallados por toda a comarca. A fauna tamén é variada: raposos, xabarís, corzos e moitas aves que habitan nos montes e vales.
A natureza é, sen dúbida, un dos grandes atractivos da comarca. As rutas de senderismo como as do Arnoia, de San Rosendo ou de Castromao permiten descubrir un territorio que conserva o equilibrio entre o humano e o natural.
Imos seguir de paseo polo suroeste da provincia de Ourense, pero antes imos escoitar a cuarta peza musical, neste caso a canción Camiño da Prata, de Camareta Meiga.
Os primeiros povos coñecidos da zona foron os celtas, que deixaron restos máis importantes o castro de Castromao, un dos máis destacados de Galicia. Este castro estivo habitado entre os séculos 4 a.C. e 2 d.C. En el atópase moedas, cerámica e armas que demostran o seu grado de desenvolvemento.
Durante a época romana, a comarca integrouse no imperio, formando parte da Galicia. Os romanos construíron as vías de comunicación e aproveitaron as terras para o cultivo. Tamén hai restos de pontes e calzadas que datan deste período.
O período máis esplendoroso da comarca chega coa Idade Media, especialmente coa fundación de Mosteiro de San Salvador de Celanova, no ano 936 por San Sor Rosendo, bispo de Mondoñedo, e importante figura relixiosa e política. O mosteiro foi un centro de poder e cultura con terras, arquivos e unha gran biblioteca.
No seu interior conserva a Capela de San Miguel, de estilo mozárabe, unha xoia arquitectónica construída no século X. É considerada unha das mellores mostras deste estilo de Europa. Durante os séculos, o mosteiro foi o motor espiritual e económico da comarca, e arredor del medrou a vila de Celanova.
Nos séculos posteriores, a comarca viviu momentos de esplendor e tamén de decadencia. A desamortización do século XIX provocou a perda de moitos ben e propiedades monásticas. Con todo, a comarca mantivo unha intensa vida cultural e relixiosa.
No século XX destacou a figura de Celso Emilio Ferreiro, 1912 a 1979, nado en Celanova, un dos poetas máis importantes da literatura galega. O seu compromiso coa lingua e coa liberdade converteu-no nun símbolo de Galicia. Na vila consérvase a súa casa natal, hoxe transformada en museo.
A historia de Celanova é tamén a historia da resistencia, da fe e do amor pola terra. Cada parroquia, cada cruz de pedra, cada feira conta unha parte deste relato colectivo.
As terras fértiles dos vales son ideais para o cultivo de millo, patacas, verduras e forraxes. Moitas familias manteñen pequenas exportacións agrícolas orientadas ao consumo ou á venda local.
A gandería de vacún é unha das principais fontes de ingresos, tanto para a produción de leite como de carne. Tamén hai explotacións de ovellas e porcos, e cada vez máis gandería sostible e ecolóxica.
A industria é limitada, pero existen pequenas empresas de alimentación, carpinteira, construción e transformación de produtos locais. O sector servicios concéntrase en Celanova, onde hai comercios, bancos, centros educativos e sanitarios.
Nos últimos anos, o turismo rural converteuse nun motor económico en crecemento. As casas de pedra restauradas ofrecen hospedaxe a visitantes que buscan tranquilidade, boa comida e natureza. Moitas rutas culturais e naturais, como o Roteiro de San Rosendo ou as rutas do Arnoia, están atrendados coas cada vez máis xente, especialmente no verán.
Aínda así, a comarca sofre os problemas típicos das zonas rurais galegas. Envellecemento da poboación, falta de emprego para a xente, nova e despoboamento. Por iso, a diversificación económica e o aproveitamento turístico son restos fundamentais para o futuro.
O Mosteiro de Salvador de Celanova é o símbolo máis destacado da cultura e patrimonio da comarca. Construído no século X e ampliado nos séculos seguintes, combina estilo románico, gótico, renacentista e barroco.
A súa igrexa, castros e biblioteca son impresionantes. E a capela mozárabe de San Miguel no Imperio do Recinto é as súas das xoias máis valiosas do patrimonio galego. O castro de Castrón Mao é outro lugar especial, testemunha do pasado celta da comarca. Ademais, en todos os concellos hai igrexas, ermidas e pazos que falan dun pasado nobre e relixioso.
As festas populares manteñen viva a identidade da comarca. Destacan as festas de San Roque en Celanova en agosto, a Feira dos Santos en novembro, unha das máis antigas de Galicia, as romarías parroquiais, que combinan religión, música, baile e gastronomía, e a música tradicional, as gaitas e os grupos folclóricos seguen sendo parte da vida diaria.
A gastronomía é sinxela, pero moi saborosa. Cocido galego, empanadas, chourizos, caldo, pan de leña, mel caseiro e o viño de Ribeiro. Moitos produtos elaborados artesanalmente e forman parte da identidade da comarca.
Sigamos de paseo pola comarca de Celanova. Para iso, imos escoitar a quinta peza musical, neste caso a canción Da Folliña dunha Rosa, do grupo Camereta Meiga.
Thank you. folhinha minha rosa e de fazer um vestido. Nunca perderá o calor, nunca perderá o calor, mientras dure o meu carinho, mientras dure o meu amor. De uma pétala de rosa eu vou fazer um vestido. De uma
A comarca de Celanova conta cunha poboación de arredor de 14.000 habitantes, pero o número vai disminuindo debido ao despoboamento e ao envellecemento. Moita xente nova marchou ás cidades ou ao estranxeiro en busca de traballo, deixando aldeas pequenas e con poucos veciños.
En Celanova hai tamén centros
A poboación é maiormente galegofalante e a lingua galega manténse viva como vehículo principal da vida cotiá. A vida social xira alrededor das festas, as feiras e as asociacións veciñas, que son o corazón de convivencia. En cada vila hai grupos culturais, deportivos, sociais que organizan actividades para manter a unión entre os veciños.
En Celanova hai tamén centros educativos importantes, como o IES Celanova Celso Emilio Ferreiro, que serve a toda a comarca, e o centro cultural situado no antigo mosteiro, onde se realizan exposicións e concertos.
Un aspecto novo e esperanzador é que algunhas persoas novas e familias que vivían nas cidades están regresando ao rural, atraídas pola tranquilidade e a calidade de vida. Moitos destes retornados montan proxectos de turismo rural, agricultura, ecolóxica ou emprendemento cultural, o que podería axudar a revitalizar a comarca no futuro.
O turismo é unha das grandes oportunidades de futuro para a comarca da Celanova. O patrimonio histórico é a paisaxe natural e hospitalidade da súa xente fan que vez máis visitantes se acheguen a coñecer esta terra.
Entre os principais atractivos turísticos destacan Mosteiro e Capela de San Miguel, verdadeiros símbolos da historia galega, Castro de Castromao, con vistas espectaculares e valor arqueolóxico.
Nos últimos anos, moitos visitantes buscan experiencias auténticas, aloxarse en casas de turismo rural, comer produtos locais e participar en actividades culturais. Hai rutas de senderismo, paseos de cabalo, visitas guiadas ao mosteiro e feiras de artesanía que poñen en valor o traballo, traballo que tradicional.
As ribeiras do río Arnoia, perfectas para paseos en sendeirismo. Casco histórico de Celanova, con prazas, fontes e cascas de pedra. As feiras e festas que ofrecen gastronomía, música e tradición.
A comarca tamén ofrece un turismo cultural moi interesante. A casa natal de Celso Emilio Ferreiro, o centro etnográfico da Meca, as igrexas románicas de Gartelle e os pazos señoriais de Ramirás son exemplo de espazos que conectan o visitante coa historia viva de Galicia. O turismo literario medra cada ano, atraendo lectores e estudantes que buscan coñecer os lugares onde viviron e escribiron os grandes autores galegos.
A comarca de Celanova é unha xoia de Galicia interior, un lugar onde o pasado e o presente conviven en armonía. A súa historia milenaria, o seu patrimonio monumental, a riqueza natural e a forza da súa cultura fan dela un espacio único, cheo de beleza e identidade.
A pesar dos desafíos que afronta, como o envellecemento da poboación e emigración e falta de oportunidades laborais, a comarca conserva algo moi valioso, o espírito da Galicia máis auténtica. Esa Galicia que recoñece non só os compás, no cheiro da terra mollada e a fala dos seus veciños.
O futuro de Celanova pasa por aproveitar os seus recursos dun modo sostible, fomentar o turismo cultural e ecolóxico, impulsar a agricultura tradicional e innovadora e, sobre todo, coidar a lingua, o seu patrimonio e a súa xente.
Celanova é unha terra que ensina a mirar cara atrás con orgullo e cara adiante con esperanza. É o reflexo dunha Galicia profunda, sabia e resistente, que segue viva grazas á memoria e ao amor pola súa identidade. Quen visita Celanova descobre que non é só un lugar, senón unha emoción, unha mestura de pedra, poesía e verde infinito que deixa pegada para sempre no corazón.
Estamos xa rematando, pero cadra aínda podemos escoitar a sexta peza musical, neste caso a canción Canto de Sereas, do grupo Camarata Meiga. Thank you.
Manuel Curros Enríquez, nado en Celanova o 15 de setembro de 1851, e finado na Habana o 7 de marzo de 1908. Foi un poeta e xornalista galego, un dos tres principais representantes do rexurdimento da literatura galega, xunto a Rosalía de Castro e Eduardo Pondal. Decidiulles o Día das Letras Galegas en 1967, o quinto que se celebrou.
Como anécdota, podemos dicir que o seu enterro en 1908 no cemiteiro de San Amaro da Coruña foi a manifestación popular con maior participación de xente da historia desta cidade, ante a conmoción que produciu a súa morte en Cuba, onde levaba anos vivindo.
As súas obras máis destacadas, todas poéticas, foron A Virxe do Cristal, 1877, Aires da Miña Terra, 1880, e O Divino de Sainete, 1878.
Celso Emilio Ferreiro Míguez, nado en Celanova, na Rúa, en Riba, o 4 de xaneiro de 1912, e finado en Vigo o 30 de agosto de 1979. Foi un escritor e político galeguista, máximo exponente da poesía social e lingua galega.
A súa obra, Longa Noite de Pedra, é un dos libros chave para entender a literatura galega contemporánea e unha referencia obrigada de toda unha rexión de autores e lectores.
É considerado o máximo exponente da xeración do 36 e unha das figuras máis salientes da literatura galega no século XX. Foille dedicado ao Día das Letras Galegas en 1989.
As súas obras máis destacables foron O Soño Sulagado en 1955, Longa Noite de Pedra en 1962, Viaxe ao País dos Ananos 1968, Cemiteiro Privado en 1973 e Onde o Mundo se Chama Celanova en 1975.
Xosé Luís Méndez Ferrín, nado en Vilanova dos Infantes e Celanova, o 7 de agosto de 1938, é un político e escritor galego amplamente recoñecido como un dos referentes da literatura galega contemporánea.
Foi membro real da Academia Galega desde o 30 de setembro de 2000 e presidente da mesma desde o 23 de xaneiro de 2010. Ate o 2025, hasta o 25 de febreiro de 2013, cando dimitiu como presidente. O 13 de marzo renunciou definitivamente á súa cadeira de académico.
As súas obras máis destacables foron Percival e Outras Historias en 1988, O Crepúsculo e as Formigas en 1971, Retorno a Tangen Ata en 1971, Antón e os Inocentes en 1976, Con Pólvora e Magnolias en 1976, De Pondal a Noveneira en 1974, Arnoia Arnoia en 1975 e Estirpe en 1994.
Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña emite este programa de A Fume de Carozo realizado por alumnos do noso centro. Hoxe os presentadores fomos Venecia Pérez,
Marco Fandiño
e Nereida Carrera. Queremos dedicarlle este programa a nosa profesora de galego, chamada Marta Chapela.
A fume de carozo. Non podo esperar, o meu corpo está listo para amar. Si noto a paixón do teu corazón. Voute ficar neste subidón. A festa non vai parar, contigo quero xogar. Esta noite vogarei con sonanza do DJ. A festa non vai parar, teño ganas de gozar. Esta noite vogarei, quero danzar no DJ. Oh, oh, oh.